4. Աննա Պավլովնան ժպտաց և խոստացավ զբաղվել Պիերով, որը նա գիտեր, որ կողմից ազգական է իշխան Վասիլիին։ Մատանտեի մոտ նստած տարիքոտ կինը հապճեպ վեր կացավ և նախասենյակում հասավ իշխան Վասիլիին։ Նրա դեմքից չքացավ նախկին կեղծ հետաքրքրությունը։ Նրա բարի լացակումած դեմքը արտահայտում էր միայն անհանգստություն ու երկյուղ։
«Ինչ կասեք իշխան Բորիսիս մասին»,
ասավ նա։ Նա Բորիս անունը արտասանեց ռն առանձնապես շեշտելով։
«Ես այլևս Պետերբուրգում մնալ չեմ կարող. ասացեք, ինչ լուր կարող եմ տանել իմ խեղճ որդուն»։
Չնայած որ իշխան Վասիլին դժկամությամբ և գրեթե անքաղաքավարությամբ էր լսում տարիքոտ կնոջը և անգամ արտահայտում էր անհամբերություն, այդ կինը սիրալի շպտում էր նրան, և որպեսզի նա չգնա, բռնեց նրա ձեռը։
«Բավական է, բավական է, մի խոսք ասեք թագավորին, և որդիս ուղղակի կփոխադրվի գվարդիա»,
խնդրեց կինը։ «Հավատացեք, որ ձեռիցս եկածը կանեմ իշխանուհի»,  պատասխանեց իշխան Վասիլի։ «Բայց ինձ համար դժվար է թագավորին խնդրել. խորհուրդ կտայի ձեզ. իշխան Գոլիցինի միջոցով դիմել Ռումյանցևին. այդ ավելի խելացի կլիներ»։ Տարիքոտ կինը կրում էր իշխանուհի Դրուբեցկայա անունը, որ Ռուսաստանի լավագույն տոհմերից մեկի անունն էր, բայց իշխանուհի նախքատ էր, վաղուց քաշվել էր բարձր շրջաններից և իր նախկին կապերը կորցրել։ Նա այժմ եկել էր խնդրելու միակ որդուն գվարդիայում տեղավորելու համար։ Միայն իշխան Վասիլիին տեսնելու համար էր եկել Աննա Պավլովնայի երեկույթին։ Միայն դրա համար էր լսում Վիկոնտի պատմությունը։ Նա վախեցավ իշխան Վասիլիի խոսքերից։ Նրա երբեմնի գեղեցիկ դեմքի վրա զայրույթ երևաց, և դա տևեց միայն մի վայրկյան։ Նորից ժպտաց ու ավելի պինդ բռնեց իշխան Վասիլիի ձեռքը։
«Լսեցեք, իշխան», ասավ նա։ «Ես երբեք չեմ խնդրած ձեզ, երբեք չեմ խնդրելու, երբեք չեմ հիշեցրել ձեզ, թե որքան հայրս բարյացակամ էր դեպի ձեզ, բայց այժմ Աստծո անունով աղերսում եմ ձեզ. արեք այդ բանը որդուս համար, և ես ձեզ կհամարեմ բարերար»,
շտապ ավելացրեց նա։
«Ոչ, մի բարկանաք, այլ խոստացեք»։ «Ես Գոլիցինին խնդրեցի, մերժեց»։ «Եղեք բարեմիտ, ինչպես եղել եք»,
ասավ նա, ճանալով ժպտալ այն ժամանակ, երբ աչքերում արտասուք կար։
«Հայրիկ, մենք ուշանում ենք»,
սիրուն գլուխը անտիկ ուսերի վրա դարձնելով, ասավ իշխանադուստր Էլենը, որ սպասում էր դռների մոտ։ Սակայն հասարակության մեջ ունեցած ազդեցությունը մի կապիտալ է, որը պետք է պահպանել, որպեսզի չկորչի։ Իշխան Վասիլին այդ բանը գիտեր, և պարզ գիտակցելով, որ եթե սկսի բոլոր իրեն դիմողների համար թագավորին խնդրել, շուտով ինքը կզրկվի իր համար խնդրելու հնարավորությունից, ուստի իր ազդեցությունը շատ սակավ էր գործադրում։ Իշխանուհի Տրուբեցկայի գործում, սակայն, նոր հիշեցումից հետո, նա մի տեսակ խղճի խայծ կաց։ Կինը հիշեցրեց նրան ճշմարտությունը։ իր ծառայության առաջին քայլերով նրա հորն էր պարտական։ Բացի դրանից, այդ կնոջ վարմունքից զգաց, որ նա այն կանանցից, մանավանդ այն մայրերից է, որոնք եթե մի բան մտադրեն, ետ չեն կանգնի, մինչև որ իրեն ցանկությունը չկատարվի։ Հակառակ դեպքում պատրաստ են ամեն օր, ամեն վարկյան դիմումներ անել և անգամ անհաջոտ է սրաններ սարքել։ Այս վերջին մտքից նա տատանվեց։
«Շեղ, Աննա Միխայլովնա»,
ասավ նա սովորական մտերմությամբ և ձանձրույթի շեշտով։ «Ինձ համար գրեթե անկարելի է ձեր խնդիրքը կատարել, բայց որպեսզի ապացուցեմ, թե որքան եմ սիրում ձեզ և հարգում ձեր հանգուցյալ հոր հիշատակը, կանեմ անկարելին. ձեր որդին կփոխադրվի գվարդիա. ահա ձեզ ձեռս. գոհեք»։
«Սիրելիս, դուք բարեր արեք, այլ բան չէի էլ սպասում ձեզանից. գիտեի, թե որքան բարի եք»։
Իշխանն ուզեց գնալ։
«Սպասեք, երկու խոսք էլ»։ «Քանի որ նա փոխադրվելու է գվարդիա»։
Իշխանուհին կանգ առավ։
դուք Միխայիլ Իլարյոնովիչ Կուտուզովի հետ լավ եք։ Բորիսին հանձնարարեցեք նրան որպես ադյուտանտ։ Եվ այն ժամանակ արդեն…
Իշխան Վասիլին ժպտաց։ Այդ չեմ խոստանում։ Դուք չգիտեք, թե այն օրից, ինչ Կուտուզովը նշանակվել է գլխավոր հրամանատար, ինչպես են պաշարում նրան այդպիսի խնդիրներով։ Ինքն ասավ ինձ, որ Մոսկվայի բոլոր ազնվական տիկինները խոսքերնին մեկ են արել, իրենց բոլոր որդիներին տալու նրան իբրև ադյուտանտ։
Ոչ, խոստացեք, ես ձեզ չեմ թողնի, իմ սիրելի, իմ բարերար։
Հայրիկ, նույն եղանակով կրկնեց գեղեցկուհին, ուշանում ենք։
Դե, աղևու աղ, ցտեսություն, տեսնում եք։
Ուրեմն վաղը կզեկուցեք թագավորին։
Անպայման, բայց Կուտուզովին չեմ խոստանում։
Ոչ, խոստացեք, խոստացեք։
Բազիլի,
ասավ Աննա Միխայլովնան նրա ետևից ջահել պճրուհու ժպիտով, որ մի ժամանակ երևի հատուկ էր եղել նրան, բայց հիմա բնավ չէր սազում նրա մաշված դեմքի։ Նա երևի մոռացավ իր տարիքը և ըստ սովորության գործ դրեց իր կանացի վաղեմի բոլոր միջոցները։ Բայց հենց որ իշխանը դուրս գնաց, դեմքը ընդունեց նորից նախկին սառը ուշինց ու արտահիտությունը։ Նա վերադարձավ այն խմբակը, ուր Վիկոնտը շարունակում էր իր պատմությունը, և նորից ձևացրեց, թե լսում է, սպասելով գնալու ժամի, որովհետև իր գործը վերջացրել էր արդեն։
Բայց ինչպես է գտնում այն վերջին կատակերգությունը, Միլանի օծումը,
ասավ Աննա Պավլովնա։
Եվ ահա նոր կատակերգություն. Ջենովայի և Լուկայի ժողովուրդները իրենց ցանկություններն են հայտնում պարոն Բոնապարտին, և պարոն Բոնապարտը գահին նստած կատարում է ազգերի ցանկությունը։
Է, սքանչելի է։
Ոչ, այդ տեսնելով ցնորվել կարելի է։ Կարելի է կարծել, թե աշխարհը գլուխը կորցրել է։
Իշխան Անդրեյի ծիծաղեց, ուղիղ Աննա Պավլովնայի երեսին նայելով։
«Աստված ինձ թաք տվեք»,
ասաց նա, Բոնապարտի խոսքերը թագադրության միջոցին։
«Ասում են, այս խոսքերն արտասանելու ժամանակ նա շատ գեղեցիկ էր»,
ավելացրեց նա, և մի անգամ էլ այդ խոսքերը կրկնեց իտալերը։
«Հույս ունեմ»,
շարունակեց Աննա Պավլովնան,
«որ դա եղավ վերջապես այն կաթիլը, որ պիտի լցնի բաժակը. վեհապետներ այլևս չեն կարող հանդուրժել այդ մարդուն, որ սպառնում է բոլորին»։
«Վեհապետները, խոսքս Ռուսաստանի մասին չէ»,
ասավ Վիկոնտը քաղաքավարությամբ և անհույս։
«Վեհապետները, տիկին, բայց ինչ արին նրանք Լյուդովիկոս 17-րդի համար, թագուհու համար, տիկին Ելիզավետայի համար»։ «Ոչինչ,
և հավատացեք ինձ, նրանք կրում են իրենց պատիժը բուրբոնների գործին դավաճանելու համար»։
«Վեհապետներ,
նրանք դեսպաններ են ուղարկում, ողջունելու գահը հափշտակողին»։ Եվ նա, արհամարանքով հառաչելով, նորից փոխեց դիրքը։ Իշխանի Պոլիտը, որ լորնետով երկար նայում էր Վիկոնտին, այս խոսքերից հետո հանկարծ ամբողջ մարմնով դարձավ փոքրիկ իշխանուհուն, և նրանից ասեղ խնդրելով սկսեց ասեղով սեղանի վրա նկարել Կոնդեի տոհմանիշը, ու սկսեց բացատրել այն մի այնպիսի լրջությամբ, կարծես իշխանուհին խնդրել էր այդ։
«Կոնդեի տոհմանիշը ներկայացնում է Վահան, կարմիր և կապույտ նեղլի կատամնավոր շերտերով»,
ասում էր նա։ Իշխանուհին ժպտերես լսում էր նրան։
«Եթե Բոնապարտը մի տարի ևս մնա Ֆրանսիայի գահի վրա»,
շարունակեց Վիկոնտը սկսած զրույցը, ուրիշների խոսքը չլսող մարդու տեսքով, և իրեն բոլորից ավելի լավ հայտնի գործի մեջ միայն իր մտքերի ընթացքին հետևելով։ «Այն ժամանակ բանը բանից կանցնի. բանսարկությամբ, բռնությամբ, հալածանքներով, մահապատիժներով հասարակությունը, ես նկատի ունեմ բարձր ֆրանսիական հասարակությունը, ընդմիշտ կոչնչանա. Եվ այն ժամանակ…» Նա ուսերը սեղմեց ու ձեռները տարածեց։ Պիերն ուզեց ինչ-որ բան ասել. Խոսակցությունը նրան հետաքրքրում էր, բայց Աննա Պավլովնան, որ նրան հսկում էր, ընդմիջեց։
«Ալեքսանդր Կայսրը»,
ասավ նա տխրությամբ, մի բան, որ միշտ անբաժան էր նրա խոսքից,
երբ խնդիրը վերաբերում էր կայսերական ընտանիքին։ Հայտարարեց, որ իրենց, ֆրանսիացիներին պիտի թողնի վարչաձևի ընտրությունը։ Եվ ես կարծում եմ, կասկած չկա, որ ամբողջ ազգը, հափշտակչից ազատվելով, կնետվի իր օրինավոր թագավորի բազուկների մեջ։ Ասավ Աննա Պավլովնան, աշխատելով սիրալիր լինել էմիգրանտի ու միապետականի հետ։
«Այդ կասկածելի է», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Պարոն Վիկոնտը միանգամայն իրավացի կերպով ենթադրում է, որ բանը բանից անցել է. ես կարծում եմ, դժվար կլինի վերադառնալ դեպի հինը»։
«Որքան լսել եմ»,
կարմրելով նորից խոսակցության մեջ մտավ Պիերը, «համարյա ամբողջ ազնվականությունը անցել է արդեն Բոնապարտի կողմը»։
«Այդ բոնապարտիստներն են ասում»,
ասավ Վիկոնտը առանց Պիերին նայելու։ «Այժմ դժվար է Ֆրանսիայի հասարակական կարծիքն իմանալ»։
«Այդ ասել է Բոնապարտը»,
ասավ իշխան Անդրեյը քմծիծաղով։ Նկատելի էր, որ Վիկոնտը դուր չէր գալիս նրան, և որ նա, թեև չէր նայում Վիկոնտին, բայց իր խոսքերն ուղված էին նրա դեմ։
«Ես ցույց տվի նրանց Փարքի ճանապարհը»,
ասավ նա կարճ լռությունից հետո, դարձյալ Նապոլեոնի խոսքերը կրկնելով։
«Նրանք չուզեցին այն. ես նրանց առջև բաց արի իմ նախասենյակները. նրանք ներս խուժեցին խմբերով. չգիտեմ, որ աստիճան իրավունք ուներ նա այդպես ասելու»։
«Ոչ մի»,
առարկեց Վիկոնտը։ Հերցոգի սպանությունից հետո ամենաաչառու մարդիկ անգամ դադարեցին նրան հերոս համարելուց։ «Եթե նա հերոս էր մի քանի մարդկանց համար», ասավ Վիկոնտը, դառնալով Աննա Պավլովնային։ Ապա հերցոգի սպանությունից հետո մի նահատակ ևս ավելացավ երկնքում և մի հերոս պակասեց երկրի վրա։ Աննա Պավլովնան և մյուսները հազիվ կարողացան ժպիտներով գնահատել Վիկոնտի այդ խոսքերը, երբ Պիերը կրկին միջամտեց խոսակցությանը։ Եվ Աննա Պավլովնան, որ թեև նախազգում էր, որ Պիերը մի անվայել բան պիտի ասի, այլևս չկարողացավ կանգնեցնել նրան։
«Ենգենի հերցոգի սպանությունը», ասավ Մսյո Պիերը, «պետական անհրաժեշտություն էր.
և ես հենց այդ բանի մեջ եմ տեսնում Նապոլեոնի հոգումեծությունը, որ նա չվախեցավ մենակ իր վրա վերցնել այդ գործի ամբողջ պատասխանատվությունը»։
«Աստված իմ աստված»,
շշնջաց Աննա Պավլովնան սարսափահար։
«Ինչպես, Մսյո Պիեր, սպանության մեջ տեսնում եք հոգումեծություն»,
ասավ փոքրիկ իշխանուհին ժպտալով և ձեռագործը մոտեցնելով իրեն։
«Ահ,
լսվեցին տարբեր ձայներ։
«Հրաշալի է»,
ասավ իշխան Իպոլիտը անգլերեն և սկսեց ձեռիափը խփել ձունկին։ Վիկոնտն ուսերը թոթվեց միայն։ Պիերը ակնոցի վերևից հաղթական նայեց ունկնդիրներին։
«Ես այսպես խոսում եմ նրա համար», շարունակեց նահանդգնաբար, «որովհետև բուրբոնները փախան ռևոլյուցիայից, ժողովրդին մատնելով անիշխանության, և միայն Նապոլեոնը կարողացավ հասկանալ ռևոլյուցիան, հաղթել նրան, և այդ իսկ պատճառով հանրային բարորության համար նա չէր կարող կանգ առնել մի մարդու կյանքի առջև»։
«Չէիք ցանկանա արդյոք անցնել մյուս սեղանը»,
ասավ Աննա Պավլովնան։ Բայց Պիերը առանց պատասխանելու շարունակեց խոսքը։
«Ոչ»,
ասում էր նա ավելի ու ավելի ոգևորվելով։ «Նապոլեոնը մեծ է, որովհետև նա ավելի բարձր կանգնեց ռևոլյուցիայից, ճնշեց նրա չարարկությունները, պահելով բոլոր լավ բաները, թե քաղաքացիական հասարակությունը, թե խոսքի ու մամուլի ազատությունը, և միայն այդ պատճառով իշխանություն ձեռք բերեց»։ «Այո, եթե նա իշխանությունը վերցնելով չգործադրեր այն սպանության համար, այլ հանձներ այն օրինավոր թագավորին», ասավ Վիկոնտը, «այն ժամանակ ես էլ նրան մեծ մարդ կկոչեի»։
«Նա այդ չէր կարող անել.
ժողովուրդը իշխանությունը նրան հանձնեց միայն նրա համար, որպեսզի նա ժողովրդին ազատի բուրբոններից, և նրա համար, որովհետև ժողովուրդը նրա մեջ մեծ մարդ էր տեսնում»։ «Ռևոլյուցիան մեծ գործ էր», շարունակեց Մսյո Պիերը այդ հանդգնությամբ և միջանկյալ նախադասությամբ արտահայտելով իր եռուն ջահելությունը ու ամեն բան լիովին ասելու ցանկությունը։ Ռևոլյուցիան եւ արքայասպանությունը մեծ գործ է։
Դրանից հետո
բայց չեք ուզում արդյոք անցնել մյուս սեղանը, կրկնեց Աննա Պավլովնան։
Հասարակական դաշինք, ասավ Վիկոնտը հեշ ժպիտով։ Խոսքս արքայասպանության մասին չէ, այլ գաղափարների։
Այո, կողոպուտի սպանության և արքայասպանության գաղափարների, նորից ընդմիջեց հեգնական ձայնը։
Դրանք ծայրահեղություններ էին իհարկե, բայց ռևոլյուցիայի ամբողջ նշանակությունը դրանցում չէ, այլ մարդու իրավունքների, նախապաշարումներից ազատագրվելու, քաղաքացիների իրավահավասարության մեջ, և բոլոր այդ գաղափարները Նապոլյոնն իրենց ուժի մեջ պահեց։
Ազատություն և հավասարություն, ասավ Վիկոնտը արհամարանքով, կարծես վճռելով վերջապես լրջորեն ապացուցել այդ պատանուն նրա խոսքերի ամբողջ հիմարությունը։
Պոռոտ խոսքեր, որ վաղուց արդեն վարկաբեկված են։
Ով չի սիրում ազատություն ու հավասարություն։ Դեռ մեր փրկիչը ազատություն և հավասարություն է քարոզել։ Միթե ռևոլյուցիայից հետո մարդիկ ավելի երջանիկ դարձան։ Ընդհակառակը, մենք ազատություն էինք ցանկանում, իսկ Բոնապարտը ոչնչացրեց այն։
Իշխան Անդրեյը ժպտերես նայում էր մերթ Պիերին, մերթ Վիկոնտին, մերթ տանտիրուհուն։ Առաջին վարկյանին Աննա Պավլովնան, չնայած իր աշխարհիկ վարվելակերպին, սարսափեց Պիերի վարքից, բայց երբ տեսավ, որ չնայած Պիերի սրբապիղծ խոսքերին Վիկոնտը իրեն չի կորցնում, և երբ համոզվեց, որ այլևս անկարելի է այդ խոսակցությանը վերջ տալ, նա հավաքեց իր ուժերը և Վիկոնտին միանալով հարցակվեց Պիերի վրա։
«Բայց սիրելի պարոն Պիեր», ասավ Աննա Պավլովնան, «ինչպես եք հասկանում այդ մեծ մարդուն, որ առանց դատի և ամեղ տեղը մահապատժի ենթարկեց հերցոգին, վերջապես մի սոսկ մարդու»։
«Ես կհարցնեի», ասավ Վիկոնտը,
«ինչպես է Մոնսյոն բացատրում Բրյումերի 18-ը.
Դա միթե խաբեբայություն չէ»։
«Այդ խարդախությունն ամենևին նման չէ մեծ մարդու վարմունքի»։
«Իսկ Աֆրիկայում սպանված գերիները», ասավ փոքրիկ իշխանուհին, «սոսկալի է»։
Եվ նա ուսերը ցնցեց։
«Ինչ էլ որ ասեք, բախտախնդրի մեկն է», ասավ իշխան Իպոլիտը։
Մսյո Պիերը չգիտեր, որին պատասխանի։ Նայեց բոլորին ու ժպտաց։ Նրա ժպիտը նման չէր մյուս մարդկանց ժպիտին։ Երբ նա ժպտում էր, հանկարծ, վարկենապես, լուրջ և փոքր-ինչ մռայլ դեմքը չքանում էր, և Երևան էր գալիս մի ուրիշը, մանկական, բարի, նույնիսկ հիմարավուն մի դեմք, որ կարծես թողություն էր հայցում։ Վիկոնտը, որ առաջին անգամ էր տեսնում նրան, հասկացավ, որ այդ Յակոբինը այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես իր խոսքերը։
Բոլորը լռեցին։
«Ինչպես, դուք ուզում եք, որ բոլորիդ մի անգամից պատասխանի», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Դրա հետ միասին պետք է պետական մարդու գործերի մեջ զանազանել մասնավոր անհատի, զորավարի և կայսեր արարքները. ինձ այսպես է թվում»։
«Այո, այո, իհարկե», վրա բերեց Պիերը, ուրախանալով այդ վերահաս օգնությունից։
«Չի կարելի չխոստովանել», շարունակեց իշխան Անդրեյը։ «Նապոլյոնը որպես մարդ մեծ է Արկոլյան կամուրջի վրա, Յաֆայի հիվանդանոցում, ուր ձեռք էր տալիս ժանտախտավորներին. Սակայն կան այլ արարքներ, որոնք արդարացնել դժվար է»։
Իշխան Անդրեյը ըստ երևույթին կամենալով մեղմել Պիերի խոսքերի անհարմարությունը, ոտքի ելավ մեկնելու և նշան արավ կնոջը։ Հանկարծ իշխան Իպոլիտը վեր կացավ և ձեռքի նշաններով բոլորին կանգնեցնելով ու խնդրելով նստել, ասավ.
«Այսօր ինձ պատմեցին մոսկովյան մի հիանալի անեկդոտ. պետք է ձեզ հյուրասիրել նրանով»։ «Ներեցեք, Վիկոնտ, ես կպատմեմ ռուսերեն, այլապես անեկդոտի ամբողջ համը կկորչի»։ Եվ իշխան Իպոլիտը սկսեց ռուսերեն խոսել այնպիսի առոգանությամբ, որով խոսում են Ռուսաստանում մի տարի ապրած ֆրանսիացիները։ Բոլորը կանգ առան, այնպես եռանդուն,
համառորեն ուշադրություն էր պահանջում Իպոլիտը դեպի իր պատմությունը։
«Մոսկովում տիկին կա. Ունդամ. Շատ ջլատ. Նա իր կարգի համար կարիք է ունեցել երկու լաքեի և շատ բարձրահասակների. Այդպես է եղել նրա ճաշակը. Նա ունեցել է նաև սպասուհի, ավելի բարձրահասակ. Տիկինն ասում է»։
Այստեղ իշխան Իպոլիտը մտմտաց, ըստ երևույթին դժվարանում էր հիշել։
«Տիկինն ասում է»։ «Այո», ասում է, «աղջիկ, հագիր լիվրե և միասին կարգով գնանք այցելություններ անելու»։
Այստեղ իշխան Իպոլիտը փրկաց և իր ունկնդիրներից ավելի շուտ քրքջաց, ինչ որ պատմողի համար աննպաստ տպավորություն գործեց, սակայն շատերը, դրանց թվում և տարիքոտ կինը ու Աննա Պավլովնան, ժպտացին։
«Տիկինը գնում է. Հանկարծ սաստիկ քամի է բարձրանում. Աղջիկը կորցնում է գլխարկը և երկար մազերը շաղ են անցնում»։
Այստեղ իշխան Իպոլիտը այլևս չկարողացավ զսպել իրեն և սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել և ծիծաղի միջից ասել.
«Եվ ամբողջ աշխարհն իմանում է»։
Անեկդոտը դրանով էլ վերջացավ։ Թեև անհասկանալի մնաց, թե ինչու նա պատմեց այդ և ինչու ուզեց անպայման ռուսերեն պատմել, սակայն Աննա Պավլովնան և մյուսները գնահատեցին իշխան Իպոլիտի շնորհքը, որ այնպես հաճելի կերպով փակեց Մսյո Պիերրի անդուրեկան և անհաճո վարմունքի տպավորությունը։ Անեկդոտից հետո խոսակցությունը մանր, աննշան զրույցների բաժանվեց։ Խոսեցին ապագա և անցյալ պարահանդեսների, ներկայացումների մասին և այն մասին, թե երբ և ուր պիտի հանդիպեն։